Ahmed Al-Faki Al-Mahadi minkun ye Tombouctou Police Islamique ɲɛma dɔ ye Ansardin Togola a y'a jɔ CPI kiritigɛla ɲɛkɔrɔ sɔgɔmada in na. A y'a ka nimisa yira a ka kɛwale jugu min kɛra ka ɲɛsin Tombouctou mɔgɔbaw kaburu ma. A y'a ɲini a ka bila ani ka yafa a ka kɛwale jugu nunu ma. San Sirfi ni ale ye maba kaburu nunu kɔlɔsiliba dɔ ye a y'a yira k'a fɔ kanga yafa Al-Faki ma sabula aka yafa deli kɛra kɔnɔna gɛlɛya kɔnɔ.
Le fait qu'il demande de nouveau pardon.
A kɛlen ka yafa deli anw ye Tombouctou kaw de ye an ka silamɛya ka bon ne yɛrɛ kɔni bolo an kan ka yafa ma kɔlɔlɔ foyi t'o la. Maa o maa ye yafa deli Tombouctou ka fɛ Tombouctou ka bɛ yafa a tigi ma. O dun o ye waliyaba ye ni maa y'a dɔn ka ban k'a filila a ye yafa ɲini a ka kan maaw ka yafa a tigi ma. Ko ɲuman don barisa hali tiɲɛni minnu kɛra u nɔrabila dira.
Préjudice subi a été réparé.
Ni San Sirfi sɔnna Al-Faki ka yafa deli ma Ibrahim Boyini a jaabiya koyi. Ibrahim Boyini a jaabiya koyi hakili la a ye wale min kɛ a ka bɔ a bilali ma. Ibrahim hakili la a ka nimisa yafa deli man kan a labilali ma.
Aw fɛ o ye ko nɔgɔmani ye parce que a ye tiɲɛni mun kɛ ni a yera ni preuve bɛ yen k'a y'a kɛ yɛrɛ a ye kojuguba de kɛ donc ka nɔ bila kan o ko nɔgɔmani ye comme si k'a fɔ ko sini hali ni mɔgɔ wɛrɛ wulila n'o ye tiɲɛni sugu kɛ o tigi fana bɛ se ka yafa k'a sɔrɔ tiɲɛni mun kɛra a tɛ k'a sara a tɛ se k'a sigi a nɔ la a bɛ yafa deli a ka hakili de kama walasa a hakili ka se ka lafiya mais k'a fɔ k'a ka bila o kama o ko nɔgɔmani ye anw fɛ kojugu kɛ a kan k'a ka kasodenw kɛ a kɛcogo la.
Ni y'a siɲɛ filanan ye Al-Faki bɛ yafa deli Tombouctou kaw fɛ san 2016 a ye yafa deli ɲini Tombouctou kaw fɛ. A jalakira san 9 a ye san 6 kɛ ka ban a tɔ tora san 3 ye. Al-Husseini Al-Hagi VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.